Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και ευλογημένη από τον Θεό. Συνεχίζουμε κανονικά τα μαθήματά μας. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως τα τελευταία συναντήσεις μας για τις πνευματικές καταστάσεις τις οποίες περιγράφουν οι πατέρες περί των δούλων, των μισθωτών και των ιών, για την κάθαρση των φωτισμών και την θέωση και για όλη αυτήν την πορεία του ανθρώπου μέσα στον αγώνα των πνευματικών τον οποίον κάμνει ή πρέπει να κάνει προκειμένου να αποκτήσει μέσα στην καρδιά του αυτήν τη ζώσα σχέση με τον Θεό Πατέρα του, η οποία βέβαια σε εμάς εδώ που είμαστε μαζεμένοι έχει σκοπό να βοηθήσει και εμάς την προσωπική μας ζωή, αλλά και να μας δώσει μια γνώση όσον αφορά την ενασχόλησή μας με τους άλλους ανθρώπους στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο βέβαια στηρίζεται πάνω στην όλη διδασκαλία και εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο βέβαια πιστεύω ότι είναι γνωστό στους πιο πολλούς από εσάς, το έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά είναι καλό να το ξαναδούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θα το δουν για πρώτη φορά. Ένα βασικό κεφάλαιο του πνευματικού αγώνος, του πνευματικού πολέμου, το αοράτου πολέμου, όπως ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τον ονόμασε σε εκείνο το περίφημο βιβλίο του, είναι οι λογισμοί του ανθρώπου, αυτό που λέμε για τους λογισμούς, διότι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι βασανίζονται από τους λογισμούς τους και οδηγούνται σε συμπεράσματα περί του εαυτού τους βάσει των λογισμών τους. Δηλαδή, εάν κάποιος παραδείγματος χάρη πολεμείται από λογισμούς φθόνου, ζήλιας, κακίας, έχθρας, μίσους, ξέρω εγώ, βγάζει συμπέρασμα ότι εγώ είμαι ζηλότυπος άνθρωπος, είμαι φθονερός, είμαι κακός, αφού όλη μέρα, ας πούμε, τρώγομαι από τέτοιες σκέψεις. Και πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται, πραγματικά ταλαιπωρούνται δηλαδή, σε μεγάλο σημείο και με πραγματικά τραγικές διαστάσεις καμιά φορά ή στην προσωπική του ζωή, διότι κάθονται και αναλύουν και εξετάζουν τους λογισμούς τους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με ανθρώπους, είτε είναι πνευματικοί ιερείς, κληρικοί, είτε άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ασχολούνται με το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί ακούγοντας λογισμούς ανθρώπων εξάγουν συμπεράσματα περί του άλλου ανθρώπου βάσει του λογισμών του ή δεν δίνουν στον άνθρωπο την πραγματική εικόνα περί του τον λογισμό και ο άνθρωπος βυθίζεται σε μια απελπισία και σε μια απόγνωση. Θα προσπαθήσω στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να πω μερικά θεωρητικά πράγματα για τους λογισμούς. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων, το πάω και την άλλη φορά, να είχα ένα πίνακα μεγάλο να σας έγραφα μερικά πράγματα, αλλά Τέλος πάντων, προσπαθήστε να συγκρατήσετε. Ίσως είναι λίγο, θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι, λίγο δασκαλίστικα, ας πούμε, αλλά θα δούμε πώς θα βγούμε. Καταρχάς, τι εννοούμε με τη λέξη λογισμός? Ο λογισμός δεν είναι απλώς μια σκέψη. Σκέψεις κάνουμε πολλές όλοι μας και συνέχεια σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο λογισμός είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μία σκέψη, βέβαια, η οποία όμως έχει μία διεισδυτικότητα μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Χτυπά δηλαδή κέντρο, κατευθείαν στην καρδία μας. Όπως, αν έχετε, σίγουρα έχετε δει σύριγγες, του βάζουμε ενέσεις, που είναι μία μικρή βελόνα η οποία μας κεντά, αλλά μέσα από εκείνη τη μικρή βελόνα η οποία είναι κούφια διοχετεύεται μέσα στον οργανισμό μας ένα ολόκληρο φάρμακο, ένα δηλητήριο ή ένα φάρμακο, οτιδήποτε, και υφίσταται αλλίωση όλος ο οργανισμός μας από εκείνο το μικρό τσίμημα το οποίο διοχέτευσε μέσα μας το περιεχόμενο εκείνο. Δηλαδή ο λογισμός είναι το όχημα το οποίο εισάγει μέσα στην καρδία μας μία πνευματική ενέργεια, είτε καλή είτε κακή. Είναι αυτές οι σκέψεις οι οποίες έχουν επίδραση μέσα στο ψυχικό μας κόσμο. Οι λογισμοί μας προέρχονται από τρεις αιτίες ή από τρεις πηγές. Μπορεί να είναι λογισμοί από τον Θεό, μπορεί να είναι λογισμοί από τον εαυτό μας τον ίδιο, και μπορεί να είναι και λογισμοί από τον Σατανά. Δαιμονικοί λογισμοί, οι οποίοι μας εισάγουν, ας πούμε, δαιμονική ενέργεια μέσα μας. Ή λογισμοί εκ Θεού, οι οποίοι μας εισάγουν θεία ενέργεια μέσα μας, ή λογισμοί δικοί μας, οι οποίοι είναι ουδέτεροι. Ούτε με, ούτε με, ούτε τα δε. Πάτε Χρήστο, αν μπορείτε, Πάτε Πέτρο, λάτε λίγο πιο μπροστά εσείς, για να ελευθερώσουμε, αφού πάτε το γέννη, ελευθερώσουμε την προηγούμενη σειρά. Ναι. Έχει και εδώ, παιδιά, μια σειρά ελεύθερη. Όταν έχουμε να κάνουμε με λογισμούς, πρέπει να τους εξετάζουμε, να βλέπουμε όσον είναι δυνατόν από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Να μου πει κανείς, μάλλον, πώς μπορούμε να τους καταλάβουμε? Υπάρχουν μερικά αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ένα λογισμός να είναι εκ του Θεού και να σου λέει, ξέρω εγώ, κλέψε και άστο και το πράγμα, ας πούμε. Το μαγειδόφωνο που είναι εδώ είναι ωραίο, έβρε έναν τρόπο, το βάζεις στην τσέπη σου και μετά να κάνεις τον ανήξερο, ας πούμε. Δεν μπορεί να εκ του θεολογισμού. Μπορεί να σου πω ο λογισμός σου, ξέρεις, πάρτο διότι, ας πούμε, είναι τόσο πολλά ωραίο, εξάλλου ο πάτερ αγοράζει έναν άλλον, εσύ το χρησιμοποιείς, ας πούμε, για να κάνεις κηρύγματα, είναι καλός ο σκοπός που το θέλεις, βάστο στην τσέπη σου, θα σε πάρει κανένα σύνδεση. Όσον ωραιοποιημένος και είναι ένας λογισμός, αντικρούεται, χτυπά πάνω στις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να είναι από τον Θεό ένας λογισμός ο οποίος ολοφάνερα είναι, αντιτίθεται και παραβαίνει εντολή του Θεού. Έναν αντικειμενικό κριτήριο. Δεύτερον κριτήριο, ποτέ ένας λογισμός ο οποίος γεννά μέσα στην ψυχή μας σύγχυση, ταραχή, απελπισία, σκότος, αγωνία, άγχος, ποτέ δεν είναι από τον Θεό. Ποτέ δεν είναι από τον Θεό ένας λογισμός ο οποίος έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας είπα. Δηλαδή, εάν αυτή η σκέψη, αυτός ο λογισμός που έρχεται μέσα μου, με κάνει να θυμώνω, να αγωνιώ, να αγχώνομαι, να σκοτίζει τον νους μου, να απελπίζομαι, να μου δημιουργεί μέσα μου, ας πούμε, σε άλλες καταστάσεις, δεν είναι από τον Θεό. Δεν ωφελεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορεί να είναι και λογισμοί δικοί μας που να μας δημιουργούν άγχος και να μην είναι, ας πούμε, από τον Σατανά, να μην είναι δαιμονικοί λογισμοί, αλλά όμως αυτό το άγχος και αυτή η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι από τον Θεό σίγουρα, και γίνεται ένα πρόσφορο έδαφος για να αυξηθούν άλλες καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες και δεν ωφελούν την πνευματική μας ζωή. Βασικά μπορούμε να κρίνουμε τους λογισμούς μας βάσει των εντολών του Θεού και βάσει το τι γεννάμε στην ψυχή μας. Αλλά το δεύτερο κριτήριο δεν είναι πάντοτε ασφαλές, διότι είναι υποκειμενικό κριτήριο και μπορεί ο άνθρωπος να πέσει έξω. Γι' αυτό χρειάζεται να το θέτει υπό την κρίση πνευματικών πατέρων, οι οποίοι ως τρίτα πρόσωπα και ως εμπειρότεροι στον πνευματικό αγώνα θα διακρίνουν εάν ο λογισμός αυτός είναι εκ του Θεού ή όχι. Οι λογισμοί όμως, κατά κανόνα, τους λογισμούς κατά κανόνα, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να τους αντιμετωπίζει σωστά. Γιατί αν δεν μάθει να τους αντιμετωπίζει σωστά, θα πέσει σε περιπέτειες. Οι λογισμοί μέσα από την πείρα των πατέρων διαιρούνται κατά τον τρόπο που προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου σε πέντε στάδια, εξελικτικά στάδια. Μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε, αν πούμε ότι ο νους μας είναι μία οθόνη και χτυπά αυτός ο λογισμός πάνω στην οθόνη είναι εκείνη. Και έχει πέντε στάδια τα οποία εξελίσσεται. Και να τα δούμε έτσι εν συντομία. Πρώτο στάδιο είναι το πρώτο στάδιο, η προσβολή. Έτσι. Έρχεται ας πούμε και ρίχνει ένα λογισμό πάνω στην οθόνη της διανοίας μας, του νου μας, της υπάρξεώς μας. Σου λέει ας πούμε ότι ξέρεις, κλέψε αυτό το πράγμα, πάρ' το. Λες, όχι, δεν πρόκειται να το πάρω. Ή με μια κίνηση να πλύνει ας πούμε, αποδιώκεις το λογισμό εκείνο. Τελείωσε. Αυτό δεν έχει καμία ενοχή ο άνθρωπος. Ό,τι και αν του πει ο λογισμός του, ή βρίσε τον άλλον, ή κλέψε τον, ή ξέρω εγώ χτύπα τον, ή κάμε οτιδήποτε ας πούμε, δεν έχει ουδε μία ευθύνη ο άνθρωπος, καμία ενοχή για το ποιοι λογισμοί χτυπούν την διάνοια του. Έστω και αν αυτοί οι λογισμοί χτυπούν πάρα πολύ οι ίδιοι ακόμα. Δηλαδή συνεχώς με βομβαρδίζει ένα λογισμός, συνεχώς ο ίδιος. Δεν έχω καμιά ευθύνη. Δεν έχω καμιά ενοχή για αυτό το πράγμα. Αντίθετα, εάν αθίσταμαι μέσα στον λογισμό εκείνο και δεν τον δέχομαι και τον αποδιώκω, όχι μόνο δεν έχω ευθύνη, αλλά αντιθέτως αναδεικνύομαι και αγωνιστής και έχω και από τον Θεό στεφάνους πνευματικούς, διότι πολεμούμε από τον λογισμό να κάνω την αμαρτία και δεν την κάνω. Και αρνούμε. Το αρνούμε τελείως. Άρα είναι τελείως ανένοχο και τελείως αναμάρτητο. Εξάλλου το είδαμε και στη ζωή του Χριστού μας, ο οποίος μετά τη βάπτισή του πήγαινε στην έρημο και εκεί ο διάβολος πήγαινε και του έκαμε τις τρεις προτάσεις, εκείνες που είχαμε αναλύσει την άλλη φορά, του υπέβανε τρεις λογισμούς, τρεις προτάσεις. Να πέσει από το ναό, να πείτε να γίνουν οι πέτρες ψωμιά και να προσκυνήσει ας πούμε τον διάβολο. Δεν αμάρτησε ο Χριστός με την προσβολή των λογισμών. Αντίθετα τον συνέτρεψε κατά κράτος. Είναι απαραίτητο να πολεμούμαστε. Χωρίς τον πνευματικό πόλεμο των λογισμών δεν αναδεικνύονται αγωνιστές. Δεν μπορείς να γίνεις αγωνιστής, δεν μπορείς να έχεις έπαθλο πνευματικών εάν δεν πολεμηθείς. Διότι πώς θα πολεμήσεις. Άρα το να προσβάλλεται η διάνοια μας συνεχώς από λογισμούς, αυτό δεν έχει καμία απολύτως ενοχή. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο νους μας, τουλάχιστον όσον είμαστε ακόμα άπειροι πνευματικά, μπορεί οπουδήποτε να προσβληθεί από λογισμούς και οποιουσδήποτε λογισμούς. Δηλαδή μη σας κάνουμε εντύπωση εάν ακόμα και μέσα στην εκκλησία και μέσα στη λειτουργία ευρισκόμενοι αισθανόμαστε ακάθαρτους λογισμούς, αισχρούς λογισμούς, σαρκικούς λογισμούς, βλάσφημους λογισμούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νους μας. Από την πιο μεγάλη τρέλα μέχρι το πιο σοβαρό αμάρτημα. Μπορεί και μέσα στη λειτουργία και μέσα στον ναό και οπουδήποτε. Αυτό το λέω διότι από την πείνα που έχω και την προσωπική μου που πολεμούμαστε όλοι σαν άνθρωποι, αλλά και από ό,τι ακούμε στις εξομολογήσεις, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, οι οποίοι δεν πάνε εκκλησία, Διότι σου λέει τι να πάω στην εκκλησία, αφού μπαίνω μέσα στην εκκλησία και το μυαλό μου συνέχεια σκέφτεται, ας πούμε, ένα σώμα καθαρσίες. Γιατί να πάω, να μαρτάνω και μέσα στην εκκλησία, να, δηλαδή να πάω να μολύνω την εκκλησία, αφού ο νους μου σκέφτεται τα πράγματα άσχημα. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει επειδή χτυπιέται η διάνοια σου με λογισμούς τέτοιους ότι αμαρτάνεις. Δεν αμαρτάνεις. Ίσα ίσα που στεφανώνεσαι από τον Θεό, διότι αρνείσαι, ας πούμε, παρόλο που σε πολεμά ο λογισμός, εσύ τον αρνείσαι. Είσαι και αξιέπαινος και επενείσαι, διότι αγωνίζεσαι. Παρά τα αυτά όμως, η τέχνη του Σατανά είναι να μας πείσει ότι κοίταξε, τέλειωσες. Αφού όλη την ώρα εσύ έχει λογισμούς, ας πούμε, για τα πράγματα, είσαι τελειωμένος, ας πούμε. Τι περιμένεις, αφού όλη την ώρα νου σου, εντιαμέ. Αφού όλη την ώρα σκέφτεσαι τα πράγματα. Άρα είσαι κάθαρτος. Είσαι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Αφού το μυαλό σου είναι συνεχώς, βομβαρδίζεται συνεχώς από χίλιες σκέψεις τέτοιες. Προσέξτε το πάρα πάρα πολύ αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό για την ζωή μας και τη ζωή των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας. Να καταλάβουμε πολύ καλά και το εξηγούμε πάντοτε ότι δεν έχουν ούτε μία σημασία οι λογισμοί οι οποίοι προσβάλλουν τη διάνοια του ανθρώπου. Καμία σημασία και καμία ενοχή. Αυτό λέγεται προσβολή. Το δεύτερο στάδιο, μόλις προσβάλλει τη διάνοια μας ο λογισμός, εάν δεν τον αποδιώξουμε αμέσως, δεν ξέρουμε, ας πούμε, έχει ένα λογισμός και λέμε τι πράγμα, τι λογισμός είναι, για να δω, ας πούμε, να το πιάσω αυτό το πράγμα, να το πιάσω, αλλά για να μην το πιάσω, δεν είναι κανένας, δεν έχει διοκτήτη, βρέθηκε εδώ πέρα, αν δεν το πιάσω εγώ να το πιάσει άλλος, είναι ελεύθερο, αρχίζει και κουβεντιάζει, να το πάρω ή να μην το πάρω, να το κάνω ή να μην το κάνω. Γίνεται ένας διάλογος μεταξύ σου και του λογισμού σου, της πρότασης. Αυτό λέγεται συνδυασμός. Είναι και αυτόν ακόμα ανένοχο, αλλά είναι επικίνδυνο. Γιατί συνήθως, επειδή όπως λέει η Γραφή, επιμελώς έγκυται η διάνοια μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας, με επιμέλεια ο νους μας κολλημένος στο πονηρό ή στο κακό, ο διάλογος με τον λογισμό μπορεί, εάν δεν έχουμε ισχυρή, ας πούμε, πνευματική ζωή, μπορεί να είναι η αρχή της πτώσης μας. Μπορεί να μας νικήσει, μπορεί να μας εχμαλωτήσει εκεί, εάν δεν καταφέραμε να τον κόψουμε αμέσως. Είπαμε, θα τον εξετάζουμε με τα αντικειμενικά κριτήρια. Εάν δεις ότι αυτό το πράγμα εξ υπαρχής είναι κακό, μη κάνεις ποτέ σου διάλογο. Μη διαλέγεσαι με τον λογισμό σου. Ποτέ σου μη διαλέγεσαι. Είναι λάθος να κάνεις διάλογο με τον λογισμό. Διότι εάν κάνεις διάλογο με τον λογισμό, ο Σατανάς, ο οποίος κρύβεται μέσα στον λογισμό, έχει πιο πολύ γλώσσα από εμάς. Εκείνος είναι δικηγόρος. Θα του λέει ένα, θα σου λέει δέκα. Του λέει δέκα, σου λέει εκατό. Θα σε νικήσει. Θα σε αφήσει έτσι. Έχει τον τρόπο να σε δελεάσει, να σε αποκοιμήσει, και μόνο που μιλάς μαζί του σιγά σιγά ζαλίζεσαι και αρχίζει ο νους σου να χάνει την αντίσταση. Μετά τον συνδυασμό αυτό, εάν δεν τα καταφέρεις να απορρίψεις τον λογισμό, να τον αποδιώξεις πάνω σου και να σταματήσεις, όχι, αυτό είναι κακό, είναι παράβαση στην εντολή του Θεού, δεν ωφελεί την ψυχή μου, τελείωσε, δεν το κάνω, έξω. Εάν δεν τα καταφέρεις να το κάνεις αυτό, τότε έρχεται η συγκατάθεση. Δηλαδή, ο άνθρωπος λέει εντάξει, θα το κάνω. Το αποφάσισε να το πραγματοποιήσει. Η συγκατάθεση είναι πρώτα απ' όλα διανοητική. Μέσα το μυαλό μας, ο νους μας, είπε εντάξει, θα το κάνω. Υπέστη ήταν ήδη, ιτήθηκε. Εάν όμως πρακτικά δεν το έκαμε, ακόμα η ήττα δεν είναι ολοκληρωτική. Δηλαδή, μπορεί να είπες ναι, να το κλέψω, αλλά λες, μα πώς το κλέψω, θορούμε τώρα. Να βρω καμιά κατάλληλη ευκαιρία να το πιάσω, ας πούμε. Τώρα δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, θα το πιάσω αύριο. Πάντως μέχρι στιγμή μπορεί να είπα να το πάρω, αλλά δεν το πήρα ακόμα. Νικήθηκα με κατά διάνοια, αλλά στην πράξη δεν ενικήθηκα. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω, λέμε εδώ στον τόπο μας συνήθως, ας πούμε ένα παράδειγμα, ας πω, λένε μερικοί ότι ενιστία, έτσι είναι ενιστία τώρα. Αφού ενιστία, γιατί ας πούμε, αφού είδες ένα φαΐ, ας πούμε, και το πεθύμησες, σαν να το έφαγες. Αφού σαν να το έφαγες, φάτο. Έχει διαφορά έτσι το ένα από το άλλο. Κάποτε στην περιγράφει ο Άγιος μέσα στους βίους των Αγίων για τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος οι χριστιανοί τότε έλεγαν, ας πούμε, ότι ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι αν ο άνθρωπος ιτηθεί κατά διάνοια, ήδη είμαστε. Και στήριζαν τον λόγο σε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εάν πάσω εμβλέψας γυναική προς την επιθυμή σε αυτή, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτή. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βλέπει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα και, ή μια γυναίκα έναν άνδρα, ας πούμε, και την επιθυμήσει με σαρκικών τρόπων, ήδη επετέλεσε την αμαρτία μέσα στην καρδία του. Άρα δεν ήσαν να το έκαμες. Και έλεγαν αυτοί ότι εάν και κατά διάνοια ιτηθεί ο άνθρωπος, αμάρτησε. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, επικέστερος και διακριτικός, έλεγε ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν μπορεί να ιτήθηκε κατά διάνοια, αλλά η κατά πράξη αμαρτία δεν έγινε. Άρα, ακόμα έχουμε, ας πούμε, μια αντίσταση, έχουμε μια, δεν ενικηθήκαμε, ας πούμε, τελείως. Και λέγει έναν ανέκδοτο, ας πούμε, της ζωής του Αγίου Χρυσοστόμου, λέει το εξής, ότι εκάλεσε κάποτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έλεγαν αυτά τα πράγματα, τους αυστηρούς και τους, ας πούμε, υποτίθεται τους ακριβείς, και τους είπε, κοιτάξτε, θέλω να σας κάνω ένα μεγάλο τραπέζι, ένα δείπνο, και θέλω να με τιμήσετε, θέλω να ετοιμαστείτε, να μην την ιστική, ξέρω εγώ, γιατί θα κάνω πλούσια φαγητά, να σας φιλέψω όλους. Οικουμενικός πατριάρχης ήταν, μεγάλη τιμή των ανθρώπων, πράγματι έμειναν ιστικοί, ετοιμάστηκαν να πάω στο δείπνο, ετοιμάστηκαν τα καλύτερα φαγητά, τα έσω στο τραπέζι, ήρθαν οι άνθρωποι, στάθηκαν, λέει στο διάκονο, πες την προσευχή. Λέει την προσευχή και έμειναν όρθιοι, ας πούμε, και έμειναν λίγα λεπτά εκεί, λίγη ώρα, αφού ακόμα ο Πατριάρχης δεν εκάθισε, και κοιτούσαν όλοι το φαΐν αφού το κοίταξε και ο Πατριάρχης. Αφού το κοίταξε καλά-καλά όλοι, λέει, αγαπητοί μου, είδατε τα φαγητά μας? Μάλιστα, σεβασμιότητα, είδαμε. Τα μυριστήκετε? Τα μυριστήκαμε. Τα επιθυμήσατε? Τα επιθυμήσαμε, βέβαια, αφού τρέξαν τα σάλια μας. Τα είδατε, τα επιθυμήσατε, τα, ξέρω εγώ, τα ονειρευτήκετε, πάτε σπίτι σας, έχετε φάει. Μα, είναι τέλος εφάγαμε. Είναι τέλος εφάγαμε. Αν δεν φάεις, δεν φάεις. Έστω και αν το πεθύμησες. Άλλο σημαίνει να επιθυμήσω μια πίτα σουβλάκια και άλλο να τη φάω. Έτσι. Εντάξει, μπορεί εκείνη η επιθυμία προς τη μην να σου δημιουργήσει μια ευφορία, ξέρω εγώ, γαστρονομική, αλλά άλλο να τρώεις τα σουβλάκια και άλλο να τρώεις έναν πιάτο φασόλες, φανταζόμενος ότι μεταποιήθησαν οι φασόλες σε σουβλάκια. Δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ διάφορα, κάνουν κάτι σουβλάκια του, κάτι μπίτες με μανιτάρια, ας πούμε, και τρώμε τα γεμί και λες, πες ότι είναι σουβλάκια, ας πούμε. Άλλον το έναν, άλλον το άλλο. Αυτό το πράγμα θέλω να πω ότι εδώ στο στάδιο αυτό, το τρίτο στάδιο των λογισμών, της συγκατάθεσης, ναι, μπορεί ο άνθρωπος, παρόν που ιτήθηκε διανοητικά, όμως πρακτικά να μην επετέλεσε την αμαρτία. Στέκει ακόμα. Βέβαια, ήδη έδωσε τη συγκατάθεση του. Ιτήθηκε, είναι ήττα, είναι επικίνδυνος. Αλλά μπορεί ακόμα να σωθεί, μπορεί ακόμα να γίνει κάτι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος κάποτε, ας πούμε, είδα κλέφτες οι οποίοι, ας πούμε, πήγαν να κλέψουν ένα σπίτι, δεν εφοβούνταν τον Θεό, δεν εφοβούνταν τους ανθρώπους, δεν εφοβούνταν την αστυνομία, εφοβούνταν τους σκύλους όμως. Και ο σκύλος δεν τον άφησε να πάει να κλέψει. Και εξαιτίας του σκύλου έκλειψαν γύρω στην κλοπή, έκλειψαν και οι άνθρωποι την κλεψά. Ακόμα στέκει δηλαδή ο άνθρωπος. Το επόμενο στάδιο είναι η αιχμαλωσία. Μετά τη συγκατάθεση του ανθρώπου, αμέσως, από εδώ και κάτω πλέον γίνονται όλα, ας πούμε, έτσι είναι σαν το επάτησες το πεπονόφλαντο και πίεσαι, ας πούμε. Είναι ένας κατήφορος που σε παίρνει πλέον. Είναι η χμαλωσία. Δηλαδή, ο ηγεμόνας νους, ο νους μας που είναι ο ηγεμόνας της υπάρξεώς μας, εν το τιμόνι μας, πάει. Έκατσε άλλο στο τιμόνι. Έφυγε η χάρης και το τιμόνι το έπιασε ο εχθρός. Και αυτός πλέον οδηγά το όχημα του εαυτού μας. Είσαι εχμάλωτος πλέον. Θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνος. Θα σε πάρει εκεί που θέλει εκείνος. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σε έδεσε χέρια πόδια και σε πιάνει και σε παίρνει εκεί που θέλει εκείνος. Επαναλαμβανόμενη η εχμαλωσία γίνεται πάθος. Το οποίο είναι έτσι χειρότερο, διότι το πάθος πλέον λειτουργεί από μόνο του. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και έχεις και έναν άνθρωπο, έναν κλέφτη, ο οποίος έχει κλειδί του σπιτιού σου, έρχεται, ανοίγει, μπαίνει μέσα, σε πιάνει, σου διάκαμω στις γροθιές, δίνει τα χέρια σου, τα πόδια σου, πιάνει τα πράγματα σου, φεύγει, κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και την άλλη μέρα πάλι να έρθει με τον ίδιο τρόπο, διότι έχει κλειδί και μπαίνει μέσα. Είναι ελεύθερος. Σε έχει πλέον εχμαλωτήσει, σε έχει δύσει και έχει γίνει πλέον πάθος. Είναι τόσο δυνατόν το πάθος, ώστε εξουδετερώνει ακόμα και την κοινή λογική. Βλέπετε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει ένα πάθος να παίζει χαρτιά, να παίζει στα άλογα, τα οποία λέει, καλά ρε παιδί μας, τα άλογα, τι βρήκες πάνω στον άλογα και παίζεις. Χάνεις τα λεφτά σου, και όντως είναι έτσι, αν έχετε δει τους ανθρώπους, κλαίνε, ας πούμε, έφαγαν χιλιάδες λίρες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες λίρες. Διαλύουν τις οικογένειες τους, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τους γονείς τους. Γίνονται κλέφτες, κλέφτουν, ας πούμε, από πού βρεθούν. Και να πάνε να κάνουν το πράγμα. Μόλις το κάνουν και μετά κλαίουν. Τι έκανα. Όταν έρθει η ώρα όμως θα το ξανακάνει. Και η λογική του λέει, σταμάτα, μην το κάνεις. Θα καταστραφείς, θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Καταστρέφεις τη δουλειά σου, το πρόσωπο σου, τη φήμη σου, την οικογένειά σου, τα πάντα. Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τον πιάνει το πάθος και τον παίρνει εκεί που θέλει εκείνο. Γιατί είναι εχμάλωτος ο άνθρωπος. Διότι ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα έτσι σταδιακά και έφτασε κανείς στην εχμαλωσία. Τώρα, τι κάνει κανείς σε αυτήν την περίπτωση. Όταν ο άνθρωπος πλέον φτάσει να εχμαλωτιστεί και να μπει μέσα στα πάθη, για να ελευθερωθεί από αυτό το πράγμα χρειάζονται βασικά να ενεργήσει πρώτα η θέλησή του, δηλαδή να θελήσει να βγει από το πάθος. Αυτό είναι απαραίτητο. Εάν δεν θελήσει, δεν μπορεί κανένα να κάνει τίποτα. Ούτε και ο Θεός. Ούτε και ο Θεός κάνει κάτι αν δεν θελήσεις. Δηλαδή πρέπει να πεις, ξέρεις, θέλω να βγω από το πάθος αυτό. Θυμάσαι το Ευαγγέλιο που ο Χριστός ερωτούσε, θέλεις υγιείς γενέστε. Εάν θέλεις. Αν θέλεις να γίνεις υγιής, να γίνεις. Αν δεν θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις. Γι' αυτό ο πνευματικός και ο κάθε ένας οφείλει να ρωτά. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, πάτερ μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βγω από αυτό το πράγμα, από αυτήν την αμαρτία. Δεν μπορώ να τη σταματήσω. Είναι αδύνατο να σταματήσω την αμαρτία αυτή. Δεν θα το ρωτήσεις εάν μπορείς ή αν δεν μπορείς. Θα το απευθύνεις αυτό το ερώτημα. Θέλεις να σταματήσεις την αμαρτία. Εάν απαντήσει ότι ναι θέλω, τότε θα του πεις ότι εάν θέλεις, ο Θεός οπωσδήποτε σε βοηθήσει. Το λένε οι πατέρες ξεκάθαρα. Δώσ' πρόθεση το Θεό και λαμβάνεις δύναμη. Δώσε την θέλησή σου, την ελευθερία σου και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη να το επιτελέσεις. Εάν δεν θέλεις, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ας σου πει όμως κάποιος ότι ξέρεις, θέλω και δεν θέλω. Θέλω όταν είμαι στα καλά μου, όταν είμαι εχμάλωτος δεν θέλω. Εκείνο που μετρά δεν είναι όταν είσαι εχμάλωτος, αλλά όταν είσαι καλά. Και ο Θεός, ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς, βλέπει τι λέει η καρδιά σου, όχι τι λέει ο νους σου, τι λέει η καρδιά σου. Η καρδιά θέλει να φύγει από εκεί. Εάν η καρδιά σου θέλει να φύγει και εσύ θέλεις, πες στον Θεό αυτό το πράγμα, Κύριε, θέλω να ελευθερωθώ αλλά δεν μπορώ. Μπορεί να θέλω και να μην μπορώ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση στον άνθρωπο. Θέλω να βγω από την αμαρτία, αλλά δυστυχώς είμαι εχμάλωτος. Αυτή η θέληση γεννάει στον άνθρωπο τον πόνο. Δηλαδή πονώ διότι ενώ θέλω να απελευθερωθώ, εν τούτης δεν μπορώ. Και επειδή δεν μπορώ, πονώ. Σλίβομαι γιατί είμαι εχμάλωτος. Αυτός ο πόνος της εχμαλωσίας λογίζεται ως μετάνοια, ως πόνος μετάνοιας. Και πάνω σε αυτόν τον πόνο οφείλει ο πνευματικός πατέρας και ο κάθενας από εμάς να χτίσει το οικοδόμημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Θα πιάσει αυτό το θέλω, θα πιάσει αυτόν τον πόνο και θα χτίσει πάνω σε αυτό το πράγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω όμως για αυτούς που δεν το ξέρουν. Ένα πρακτικό παράδειγμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κάποτε στο Άγιο Δώρος ήρθε ένα παιδί το οποίο ήταν ομοφιλόφιλος. Πήγε σε πολλούς πνευματικούς, καλό παιδί ας πούμε, το οποίο ανησυχούσε για αυτό το πράγμα που είχε. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν ας πούμε, ξέρω εγώ, από γενετής, ας πούμε, όπως έλεγε εκεί πέρα. Πήγε σε διάφορους πνευματικούς και εκτός Αγίωρους και εντός Αγίωρους. Οι πνευματικοί με όλη την καλή διάθεση που είχα του έλεγαν, παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν στέκει ούτε ενώπιον Θεού στέκει ούτε ενώπιον των ανθρώπων. Είναι διαστροφή της φύσεως, είναι κακόν, είναι ξέρω εγώ το ένα το άλλο, το άλλο, το άλλο. Βέβαια, λέγοντας όλα αυτά, απλώς τον έπειθαν λογικά ότι ναι, είναι κακόν το πράγμα, μα, όμως αυτό πράγμα το ήξερε και ο ίδιος. Και βλέποντας ότι είναι κακό, αλλά δεν μπορώ να βγω εγώ από πάνω, δεν μπορώ να ελευθερωθώ, έπρεπε διότι να ανακάμει, ή έπρεπε να απελπιστεί, ή έπρεπε να το αποδεχτεί. Ή έπρεπε να πει δεν σώζομαι πλέον εγώ, είμαι καταδικασμένος αφού δεν μπορώ να νικήσω την αμαρτία, ή έπρεπε να πει κοίταξε, αφού δεν μπορώ να την νικήσω, ωραία, ή είμαι τέτοιος ή τέλειωσε η υπόθεση και κάμε τα όλα και δεν έχει τίποτε. Πήρε και στο μοναστήρι, μας είδε κάποιο πνευματικό. Ο πνευματικός πάλι του είπε με όλη την καρδιάση παραδείγματα το ένα το άλλο. Πάλι αυτός απελπισμένος. Πώς έτυχε εν τέλος πάντων, το βρεθήκαμε στις Καρίες και πήγαμε στον πατέρα Παΐσιο. Εγώ του λέω, Γέροντα, αυτό το παιδί έχει τον το πρόβλημα. Πίεσε σε πολλούς πνευματικούς, αλλά δεν μπορεί να το υπερνικήσει. Νηστείες έκαμε, προσευχές έκαμε, ξέρω μετάνοιες έκαμε, παρακλήσεις έκαμε. Έμπορε να κάνει, διότι είναι απελπισμένος. Οπότε ο γέροντας το άρχισε ως εξής. Του λέει, ρε παιδί μου, ήμουν κι εγώ εκεί ας πούμε, διότι αφού υποτίθεται ήξερα το πρόβλημα. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι γέ μου. Θέλεις να είσαι έτσι? Λέει ο γέροντας, θέλω να είμαι έτσι ας πούμε. Είσαι άνθρωπο που θέλει να είναι έτσι ας πούμε. Θέλω να είμαι έτσι, αλλά δεν μπορώ αφού έτσι είμαι. Έτσι αισθάνομαι ότι είμαι. Καλά, όμως εσύ θέλεις να είσαι έτσι? Όχι, έτσι θέλω. Καλά, αυτό είναι ένα το κρατούμενο, ένα βασικό κρατούμενο. Εσύ λες ότι δεν μπορείς να νικήσουν το πάθος. Ωραία. Ας το αφήσουμε τώρα το πράγμα. Ας το εκεί το πράγμα. Να δούμε τι μπορείς να κάνεις. Και άρχισε ο γέροντας να το απαριθμεί 100 πράγματα που μπορούσε να κάνει. Του λέγε, μου μπορείς κάθε βράδυ να κάνεις ας πούμε, ξέρω εγώ, τρεις μετάνοια και λες, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό και σώσε με και απάλλαξέ με από αυτόν τον πάθος? Μπορώ, γέροντα. Ωραία. Μπορείς το πρωί να κάνεις το ίδιο? Μπορώ. Μπορείς να διαβάσεις από το Ευαγγέλιο κάθε μέρα ένα κεφάλαιο? Μπορώ. Μπορείς να νηστεύεις την Τετάρτη και την Παρασκευή? Ναι, μπορώ. Εν και εμποδίζεις σε αυτό το πράγμα να νηστεύεις. Μπορείς να πίνεις εκκλησία? Όλοι πάμε στην εκκλησία. Έστω οτιδήποτε κι αν είσαι, μπορεί να πάει, μπορώ. Έχεις μια καλή δουλειά, παίρνεις αρκετά χρήματα, οικογένεια δεν έχεις. Μπορείς να δίδεις τα μισά σου χρήματα ελεημοσύνης στους φτωχούς? Μπορώ. Εντάξει, θα περνώ με λιγότερα, μπορώ. Μπορείς να πηγαίνεις κανένα βράδυ, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, να κάθεσαι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που μόνοι τους, που είναι εγκαταλελεμένοι, ξέρω εγώ, μπορώ. Τέλος πάντων, μέσα σε κουράζω, το απαρίθμιστο γέροντας ένα σωρό πράγματα που μπορούσε να κάνει. Του λέει, κοίταξε, κάμε όλα αυτά τα πράγματα που μπορείς και αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ θα το κάνει ο παντοδύναμος σου που μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή έκτισε ο γέροντας σαν σοφός και έμπειρος άνθρωπος που ήταν, δεν έπιασε εκείνο που δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Όσο το πει, μα για μου, δεν μπορεί να κάνει. Ό,τι να κάνει, άμα είσαι τσιχάλη, να μπορεί να είσαι τα λαούλα. Πίνε, χάθουμε τώρα. Αφού είσαι τέτοιο άνθρωπο, τι θέλει να νηστεύει, θέλει να πα εκκλησία, θέλει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, αφού είσαι χαμένο που είσαι χαμένο. Δεν το πήρε έτσι. Οικοδόμησε πάνω στην θέλησή του ολόκληρο πνευματικό οικοδόμημα, γιατί ήξεραν ότι αν ο άνθρωπο οικοδομηθεί πνευματικά, αποκτά και πνευματική δύναμη, συνδράμει και η χάρις και έτσι νικάται το πάθος. Δηλαδή, για να επανέλθουμε και ξεκινήσαμε, όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος πλέον, αρχίζει κανείς από τη θέληση να θέλει, η θέληση γεννά τον πόνο της μετανοίας και μετά αρχίζει ο άνθρωπος να κάνει πρακτικά τι μπορεί να κάνει. Όταν κάνει αυτά τα πράγματα όλα, τότε αυτά ως πνευματική εργασία φέρουν εις τον άνθρωπο αίσθηση χάριτος. Η χάρις αρχίζει να λειτουργεί μέσα του. Όταν λειτουργεί η χάρις, αυτή είναι που θα μας ελευθερώσει από τα πάθη μας. Αυτή είναι που θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από το πάθος. Διότι μόνον ο Θεός μπορεί να μας βγάλει από εκεί. Έτσι. Όταν δεθούμε χειροπόδαρα, εκεί θέλουμε Θεόν πλέον να επέμβει. Αλλά για να επέμβει ο Θεός, πρέπει να το ανοίξουμε εμείς την πόρτα της ελευθερίας μας. Και πρέπει να κάνουμε εκείνο που μπορούμε, έστω και αν είναι ελάχιστο, έστω και αν είναι τίποτα, ας πούμε, τίποτα, το ελάχιστο. Κάμε εκείνο το ελάχιστο που μπορείς, εκείνο το να φωνάζεις, ας πούμε, πως έκανε εκείνος ο τυφλός: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Οι πατέρες είπαν, ο άνθρωπος ακόμα και την ώρα που αμαρτάνει οφείλει να προσεύχεται. Δηλαδή σκεφτείτε, σου είπαν, κοίταξε, ό,τι να συμβαίνει, μην θεωρείς ότι χάθηκες. Είσαι εχμάλωτος, σε έδεσε χέρια πόδια και σε πιάνει και σε κάνει ό,τι θέλει και σε παίρνει και αμαρτάνεις. Εντάξει, το σώμα σου το πήρε, το νου σου τον πήρε. Κι είναι η μικρή σπίθα που μένει μέσα σου. Κι είναι η μικρή σπίθα μες στο είναι σου, που παραμένει ζώσα, που θέλει να ελευθερωθεί, ενεργοποίησε την. Και έστω και αν εκεί τώρα αμαρτάνεις, στρέψε το νου σου, το Θεό και πες, Θεέ μου, λυπήθουμε. Δες τα χάλια μου, δες με που αμαρτάνω και ελευθέρωσέ με. Ο Θεός θα πάρει εκείνο το ένα και θα νικήσει όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι επουδενή λόγο δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε άνθρωπον βάσει των λογισμών του. Επουδενή λόγο δεν μπορούμε να απελπίσουμε τον άλλο άνθρωπο, γιατί εχμαλωτίστηκε και υποδουλώθηκε εξελισσόμενο τα πράγματα στα πάθη του, και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να νικηθεί ο Θεός από την κακία του ανθρώπου και από την εχμαλωσία μέσα στην αμαρτία, παρά μόνο εάν δεν συνεργεί η ελευθερία του ανθρώπου. Εάν δεν θέλει ο άνθρωπος, εκεί δεν γίνεται τίποτα, απολύτως τίποτα, και ούτε ο Θεός κάνει κάτι, όχι επειδή δεν μπορεί, αλλά επειδή δεν θέλει. Τώρα κάτι πρακτικότερο. Εάν πει κάποιος ότι, ξέρεις, έχω λογισμούς, πώς θα τους πολεμώ? Με την προσευχή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι πολεμών λογισμούς. Ο πρώτος τρόπος, ο πιο ουσιαστικός, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο ανώδυνος και ο πιο ενδεδειγμένος από τους πατέρες είναι η περιφρόνηση. Τίποτα. Μην του απαντάς. Τι δουλειά σου εσύ? Περιφρόνα τον λογισμό. Σου λέει έτσι, 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 τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όπως είσαι μέσα στο δωμάτιο και γράφεις το δουλειό και έξω έχει κάποια μωρά που βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν, ξέρω εγώ. Άφησε τους. Μην τους απαντάς. Μην ασχολείσαι μαζί τους. Κάμε δουλειά σου. Εάν δεν ασχοληθείς με τον λογισμό σου, ο λογισμός θα δυνατήσει. Είναι το πρώτο όπλο, το κυριότερον όπλο, το βασικότερο όπλο είναι η περιφρόνηση. Να μην πέσεις εις την παγίδα να ανοίξεις διάλογο, γιατί εκεί να δυσκολευτείς. Πες όμως ότι δεν μπορώ να περιφρονήσω. Προσπαθώ, αλλά εκείνος συνεχώς. Τι κάνω? Οι πατέρες είπαν έναν άλλον τρόπο, πιο πρακτικότερο. Δηλαδή δεν μπορεί να περιφρονήσεις, τότε να δημιουργήσεις τέμνοντες λογισμούς, λογισμούς άλλους, οι οποίοι να τον κόψουν και τον λογισμό. Έρχεται ο λογισμός, κόλλησε για μένα και ξέρω σου λέει τον πράγμα. Είσαι μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, σε κάπου και κόλλησε ο νους σου εκείνο τον λογισμό και φεύγει, ας πούμε. Δεν μπορώ να περιφρονήσω. Τι θα κάνω? Κόψω τον λογισμό εκείνο. Κάμε άλλο λογισμό, έστω και αφελή λογισμό. Αλλά αυτά να κόψει την κακή εικόνα. Ήρθε μια φαντασία αισχρή, η οποία επιμένει και σου δημιουργεί, ας πούμε, μέσα σου πρόβλημα. Δεν και καλά, ας πούμε, σε κάνει να ακολουθήσεις τον ιρμό της φαντασίας εκείνης. Δεν μπορώ να την περιφρονήσω. Εντάξει, κάμε ένα άλλο λογισμό. Σκέφτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να μαγειρέψω σήμερα φασόλες. Πώς μαγειρεύονται οι φασόλες? Πιάνομαι, ξέρω εγώ, μια σακούλη φασόλες, βάλουμε στο νερό. Χογλούμε μια φορά, σωνώνουμε το νερό, ξέρω, βάλαμε το κρεμμύδι, το αγωφτέ και κάνουμε τα. Έτσι είναι η φασόλα, δεν βγαίνει. Ή έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Αγιονόρος, λέει, άκουσα, μέχρι λογισμούς τέτοιους και φεύγουν, ας πούμε, μέτρα τα καντήλια της εκκλησίας. Λέει, πόσα καντήλια της εκκλησίας έχει, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτό τι σημαίνει? Κόβεις την δύναμη του λογισμού. Όταν ο κακός λογισμός κοπεί η δύναμή του, αλλάξει έστω και με ένα αφιλή λογισμό άλλο, χάνεται η ένταση. Μετά όταν θα επανέλθει θα είναι πολύ πιο αδύνατος από την πρώτη φορά και την τρίτη φορά ακόμα πιο αδύνατος. Εάν να πει κανείς τώρα η προσευχή που πάει. Το τρίτο όπλο είναι η προσευχή. Συγκέντρωσε τον νου σου στην προσευχή και αντιστάθουμε την προσευχή. Αλλά η προσευχή όμως είναι δυνατόν όπλο, αλλά πρέπει να έχεις και δύναμη στην προσευχή. Δηλαδή, είναι με έναν όπλο, αλλά πρέπει να έχεις δύναμη να το χειρίζεις και το όπλο. Είναι ένα μαστίγιο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Με το όνομα του Χριστού μάστιζε τους πολεμίους λογισμούς που πάνε να συμπολεμήσουν. Έχεις ένα μαστίγιο και τους δίνεις που πάνω. Μια, δυο, φεύγουν. Αλλά πρέπει το πράγμα να γίνεται. Όταν ο άνθρωπος αισθάνεται μια φοβία. Δηλαδή, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος κάποτε, λέει, αυτός που προσεύχεται φοβισμένος μοιάζει με εκείνο το στρατιώτη που πάει στον πόλεμο, κάνει το όπλο, ας πούμε, του πάνε προβολή και τρέμει ο σέριν του, και λέει, εγώ φοβάμαι τίποτα, ας πούμε, και τρέμει ο σέριν του, και λέει, Παναγία μου, βοήθαμε, Παναγία μου, βοήθαμε, και πάει να χτυπήσει τον άλλο. Μα έτσι που κάνει, τρέμει και παρακαλεί, Παναγία μου, σώσε με, βοήθαμε, Χριστέ μου, ξέρω εγώ, επανεκοβλήθηκε. Διότι αυτά τα πράγματα θέλουν μια ψυχραιμία. Εάν καταφέρει ο πειρασμός να σε πανικοβάλει, να σε φοβήσει ότι χάθηκες, νίκησες, έφασε, ας πούμε, είναι που κάνεις ύστερα. Στάθουμε μια ανδρεία και μη φοβάσαι. Κτύπα εκεί, ας πούμε, και μη φοβάσαι. Δεν εχάθηκες, δεν χάνεσαι. Δεν χάνεσαι έτσι εύκολα. Απλώς πολεμάς. Είναι μάχη. Στη μάχη είναι να μάθεις. Να πολεμάς και να πολεμάσαι. Εάν μάθεις το μεγάλο μάθημα της περιφρόνησης, ήδη έκλεισες διαπαντός τον το κεφάλαιο των λογισμών. Εάν δεν το μάθεις και το βάλεις υπόψη σου, τότε η ευαισθησία σου θα γίνει υπερευαισθησία και θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη ευαισθησία, και τότε ο διάβολος θα εκμεταλλευτεί τη φυσική σου ευαισθησία, θα την κάνει πιο μεγάλη ευαισθησία και θα σε αρχίσει μετά με τα πολλά τα γιατί να πω το πράγμα, γιατί να κάνω έτσι, γιατί να αντιδράσω, γιατί να σκεφτώ, γιατί να είμαι τέτοιο, ξέρω εγώ. Θα αρχίσει το ένα γιατί μετά το άλλο, σαν μια καταιγίδα, ας πούμε, λογισμό μέσα σου, που θα σου δημιουργήσει προβλήματα πάρα πολλά. Πρέπει να μάθεις να τους περιφρονείς, πρέπει να μάθεις να τους κόβεις και πρέπει να μάθεις τον εαυτό σου να έχει δύναμη στην προσευχή, ο νους, ώστε με μια κίνηση προσευχή να συντρίβεις αυτόν τον πόλεμο που έρχεται αντίον σου για να απελευθερώνεσαι, και ταυτόχρονα να βοηθάς και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πολεμούμενοι από τους λογισμούς τους τρέχουν να βγάλουν συμπεράσματα ότι εγώ αφού πολεμούμε αυτόν τον λογισμό, άρα είμαι αυτού του είδους ο άνθρωπος. Πράγμα ολέθριον και απαράδεκτον για την πνευματική ζωή.